Od slike do besede.
Od slike do besede.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. V nocojšnji oddaji se bomo pobliže dotaknili dveh knjig. Prva nosi naslov Zločin v župnišču, podrobneje nam jo bo predstavila Marjana Debevec. V drugem delu oddaje pa si bomo pogledali eseje Zamrznjene besede. Napisal jih je dr. Andrej Capuder. Prav lepo vabljeni k poslušanju oddaje. Tokrat sem v goste povabila našo sodelavko Marjano Debevec. Marjana, dober večer.
Dober večer.
Povabila sem jo zato, ker je zelo dobro naredila domačo nalogo. Imela jo je namreč za prebrati knjigo Živčni zlom v župnišču. Knjiga je izšla pri založbi Emanuel. Marjana, kaj nam lahko poveš o knjigi?
Mogoče najprej to, da jo toplo priporočam v branje, zato ker je... Lahko branje, po eni strani zelo lepo teče, veliko je humornih stavkov, takšnih, da sem se včasih prav res skoraj do solz nasmejala, ko sem prebirala, po drugi strani pa z neverjetno globino. Knjiga pravzaprav opisuje življenjsko zgodbo ali pa odlomek iz življenja župnika Benjamina in sicer v prejšnjem lansko leto, se pravi leto 2017, sodobni čas, živi v Franciji v neki vasici in on pač je tam župnik, se srečuje z različnimi okoliščinami, s katerimi se verjetno duhovniki danes srečujejo. Zanimivo je recimo, če naštejem nekaj teh stvari, dve, ki krasita cerkev, se ves čas prepirata, tekmujeta med seboj, katera bo lepše postavila tisto cvetje okrog oltarja.
To so samo bistvene stvari, ne?
Tako, zelo bistveno. Vendar, no, kasneje se v knjigi razvije, pravzaprav človek pride do tega, da vsi prepiri, vsi konflikti, vse, kar se dogaja v nas, mogoče tudi napadi, obsojene drug drugega, izvira iz neke rane, ki jo v sebi nosimo in skozi to knjigo pridejo vse te stvari na dan. Namreč, no, recimo drug primer, s katerim se srečuje, nekdo želi obnoviti kapelico neke svetnice, ki sploh ne vem, če je svetnica, pač neko staro kapelico in zahteva od tega župnika denar, on pač ne podpre tega projekta in začne zbirati podpise pod peticijo proti župniku. Nek drug zahteva, da gre z njimi v pro-life neke manifestacije, on kot župnik je rekel, se tega ne bom odeležil, podpiram, ampak in spet so proti njemu. Potem neka katehistinja je uvedla program za verouk, ne vem na kakšnem nivoju, skoraj pa ni imel nič verskega več in župnik tudi ni podpiral tega in tudi ona je začela zbirati podpise proti njemu. Naj povem, recimo celo takšen primer je bil, on je za prvo obhajilo predlagal, da bi starši imeli dan, spovedni dan, kot je običajno to pri nas v Sloveniji, ko grejo otroci k prvemu obhajilu. Tam so se ljudje uprli, ker to sploh ni več praksa v Franciji. In jaz sem prišla do zaključka pravzaprav, kakšne posledice je v zahodnem svetu pustil drugi vatikanski koncil in tudi razumevanje mogoče te tradicionalne veje, ki se sedaj oglaša v cerkvi, ki želi mogoče se vrniti pred koncil, prav zaradi tega, ker so ljudje koncil napačno razumeli. Prišlo je do tega, da skoraj ni več spovedovan, da recimo v Nemčiji vemo, da so spovednice praktično zaprli. Podobno je v Franciji, no in ta duhovnik je to želel, ker on pa je pravilno razumel, da Božje usmiljenje ni v tem, da je vse dovoljeno ali pa da spoved ni več potrebna, ampak pravzaprav sprejme grešnika v svoji ljubezni Bog. No in ko je recimo predlagal spoved, kaj se je zgodilo? En dan pride v cerkev in en čuden von v cerkvi in potem gre v spovednico. In na kraju, kjer naj bi sedel spovedanec, ko kupček dreka. Zaradi tega, ker zraven pa napis, če želite poslušati naše grehe, tukaj imate naše. Skratka, zelo na vseh, bi rekli, ravneh je pogorel kot župnik. Vsi so se mu upirali, nič ni šlo. Imel pa je skrito željo že kar nekaj časa, da bi postal profesor biblicistike. To je študiral, bil je doktor in čakal je, da se bo na teološki fakulteti izpraznilo mesto in se bo rešil te pastoralne službe vseh teh ljudi, ki so mu v narekovajih težili vaš čas in bo on profesor. No in imel je nekega zelo dobrega prijatelja, mladega duhovnika, prav tako biblicista, ki ga je nekega dne poklical k sebi na pogovor, večkrat sta se srečevala in tako naprej. Imela sta prijetne pogovore kot prijatelja, no in takrat tistega večera mu je ves navdušen povedal, da je bil imenovan za profesorja biblicistike. S tem, da ni vedel za Benjaminovo skrito željo, da bi rad on postal, da bi on rad zasedel to mesto. In tako je Benjamin, to je bil pa nekako kaplja čez rob vsega, kar se mu je dogajalo. In samo odvihral je domov v župnišče, ni vedel, kaj naj stori, ni mogel zaspati zvečer in takrat je prišel na eno zelo noro idejo. Spakiral je svoje stvari in izginil. Drugi dan so ga ljudje iskali, kje je župnika nikjer, so mislili, da je pobegnil, seveda je bilo to za lokalni časopis najboljša novica, ne samo dneva, ne leta, ampak mislim, da kar stoletja. Župnik pobegnil z mlado žensko, verjetno kje na obali in tako naprej, ampak kam je šel župnik Benjamin? On je imel, očitno je imelo tisto župnišče velik vrt in tam si je urejal lopo že kar nekaj časa, ki je nihče ni nikoli opazil. In on je tisto lopo urejal, dograjeval in se je odločil, da se bo zaprl tisto lopo in se zazidal vanjo. Tako da se je tako, da je samo pustil špranjo za dihanje, hrano si je prinesel je hostije, mašna oblačila, da je lahko daroval sveto mašo in se zazidal in ni mogel več ven. No in potem cel zaplet, kako so ga iskali.
So ga našli?
Našli so ga pa tako, ja, da je neka stara gospa tam pri 92 letih šla en večer na sprehod po potki, ki je mejila na to lopo in nekaj sama sabo mrmra, razmišlja in zasliši prepevanje. In je mislila, odkje prihaja ta glas. Glas je pa takšen, kot župnikov bil. Ni pa vedela, da je župnik izginil, ker to se je zgodilo sredi tedna, v nedelja pa še ni bila pri maši. Torej, ta gospa hodi in sliši župnikov glas in pravi, kdo pa ste? Kaj? In skratka, se pomenita in ji pove, da je župnik, da je tukaj tako kot v nebesih, ji pravi. In ta gospa se vrne domov in pove svoji neki gospe, ki je živela v isti več stanovanski hiši, neka gospa Mado, tam nekje pri 70 letih, in ji je povedala, kaj je doživela. Ta gospa pa ni hodila v cerkev in ni pa verjela, da bi ta ženska izgubila razum, ker se je zdela kar pametna, še pri bistra pri 92-ih. Čeprav moram povedati, da je pri maši naredila sceno, ta gospa, ko je prišel škof in oznanil, da je župnik izginil, je ostala in rekla, da ga je pa ona slišala zjutraj, prepevati. In potem so jo seveda odpeljali ven in označili za norico. No, v glavnem, potem se je zaupala tej svoji sosedi in ta soseda se je odločila, da bo sama preverila, kako je s tem. In kot sem rekla, ni hodila v cerkev, ni bila verna, je prišla tja do te lope in poklicala, vprašala in župnik se je oglasil. Ne? In sta se pomenila, razjasnila ta nesporazum. Ampak takrat, v tistem trenutku je ta gospa začutila eno moč, kot en magnet, ki jo je potegnil k tlom, da je pokleknila pred to lopo in začela govoriti svoje grehe. Bila je prostitutka v Parizu, več desetletij, imela je dva splava za seboj in zaradi vsega tega je opustila vero, ni hodila več v cerkev, bila je prepričana, da jo bojo duhovniki samo obsojali. V tistem trenutku s tem duhovnikom, ki pa je bil pravzaprav zazidan tam, pa je čutila, da lahko odpre svoje srce. In on je tudi rekel, jaz te ne obsojam, kar imaš pa na srcu, pa lahko izročiš Bogu. In tako se je spovedala. In ta gospa je kasneje tudi bila je bolna, tudi umrla zelo kmalo in nekako bi rekla odrešena, umrla. No in po tem dogodku so se začeli zanimivi dogodki, namreč, da so ljudje začeli prihajati k temu župniku.
Zazidanemu.
Zazidanemu župniku. Prej so ga zavračali, prej niso hoteli k njemu, potem pa so drug za drugim začeli prihajati k njemu. Vse do tega, da je prišel tisti, ki je začel peticijo proti njemu, se mu opravičil in se spovedal. Policisti so morali se postaviti tja, da so urejali vrsto, toliko ljudi je prihajalo z celega sveta, so začeli prihajati k njemu. In tukaj se potem razkrivajo te življenjske zgodbe, jaz ne bi preveč povedala, svetujem res, da si poslušalci vzamejo v roke. Ker, kot sem rekla na začetku, včasih smo napadalni zaradi nečesa, kar nosimo v sebi in pravzaprav bi morali rešiti tisto, kar nas ovira, da bi bili svobodni, da bi lahko ta odnos z Bogom živeli. Mogoče omenim te dve cvetličarki, s katerimi sem začela zgodbo. Bili sta, lahko bi rekli, alergični druga na drugo. Ena zaradi tega, ker ni mogla imeti otrok. Druga jih je imela veliko, imela uspešnega, dobrega, katoliškega moža. Ta prva, ki ni mogla imeti otrok, je imela grobega moža, posvojenega otroka sta imela, ki je tudi šel po svoji poti. Torej, druga na drugo sta bili pravzaprav, sta bili ljubosumni. In ta, bi lahko rekli, popolna ženska v narekovajih, ki je imela otroke in dobrega moža, je nekoč ta druga zabrusila, češ ti, ki si vedno popolna, pa ti povej, kako gre. In ta se je zrušila. Je rekla, ne morem več nositi te teže popolnosti, rada bi bila samo jaz, ne da me vsi imajo za popolno. In v tistem trenutku se je odprla in druga drugo sta objeli in lahko začeli drugačno pot. Torej, se razpletajo ti odnosi, te zgodbe življenjske, najgloblje, kar pa se zgodi, se pa v srcu tega župnika. Pravzaprav, on, ki je vedno obsojal zavist, razne grehe na puh, je prišel do tega, da je pravzaprav on bil zavisten temu duhovniku, biblicistu, da je prevzel njegovo mesto, da je on želel nekaj biti in temu tisti zazidani lopi je pravzaprav našel odnos z Bogom in našel pravi odnos s človekom, s temi ljudmi. No, ampak vendarle to ne more trajati večno. Približno mislim, da je bil 3 tedne zazidan. Ne vem sicer, kako je bilo točno s hrano.
Malo posta najbolj tudi ne škodi, ne?
Verjetno. Je pa res se veliko posvečal tudi molitvi odnosu z Bogom. Ampak potem so se na občini spraševali, kako zdaj reši župnika, ker lopa je bila pa vendarle slaba in če bi porušili zid, bi se to zrušilo na njega. In tudi mehna je bila. Tako da so načrtovali projekt, kako bi to speljali in nekega dne so se vendarle odločili in lopa se je res podrla na župnika. Tako da je padel v komo, bil dolgo časa v bolnišnici. Prvi dve, ki sta ga obiskali, ko se je prebudil, sta bili te gospe cvetličarki, ki sta mu povedali, kako sta sedaj prijateljici. No in žalostno vsem tem je bilo, da je ostal brez nog, hromih nog, po tem dogodku in je moral oditi živeti v dom za ostarele in bolne duhovnike. In se je spraševal, kaj pa sedaj jaz ne, lahko bi rekel, pri polni moči, kot župnik bi lahko še marsikaj naredil, tam se je znašel, vodila je dom tam neka gospa, se ne spomni, mislim, da redovnica. No, ampak s časoma je on to sprejel, je znal nekako v odnosu z Bogom videti vse te dogodke in celo do tega je prišlo, da ga je potem škof imenoval za vodjo tega doma. Roman pa se zaključi tako, da ga papež imenuje za škofa. Torej nekoga s hromimi nogami, pa vendarle s pravim srcem in pravo dušo. Zelo globok roman, res ga priporočam v branje, hkrati pa ne težek, mogoče zdaj le zveni o tem, kar jaz govorim, to so spoznanja, ki mogoče so mene nagovorila. Po drugi strani so pa, je pa toliko takšnih simpatičnih, humornih odlomkov, da, da res ga lahko človek vzame tudi kot sproščujoče branje.
Zdaj, če pogledamo v Francijo, ne, ki je glede obiska maš in vsega tega verjetno še na zelo slabšem kot pri nas, se tudi našim krajem zdaj pod pritiskom te sekularizacije obeta kaj podobnega, da bodo župnišča so že sama osamljena, župniki kakšni podeželski tudi precej ne. Kako ti gledaš, ki spremljaš to problematiko?
Ja, recimo koprska škofija je že morala združiti župnije. Jaz vidim prihodnost gotovo v eni stvari v tem, da da bi duhovniki mogoče bolj zaživeli skupnost med seboj, ker osamljeni sami bodo težko preživeli v tem svetu. Imamo že nekaj primerov tudi pri nas v Sloveniji, ko jih nekaj, trije, štirje živijo skupaj, pa mogoče potem upravljajo župnije okrog. Gotovo pa bo velika naloga tudi na laikih, tudi o tem sem prepričana. Hkrati pa verjamem, da to ne pomeni, da sedaj bi pa morali, ne vem, iti bolj na površino, mogoče opustiti določene stvari, ker vendarle samo ta evangeljska korenitost, mislim, da bo nekako pritegnila tudi ljudi, čeprav živijo izven krščanskih krogov. Ta evangeljska korenitost, ko sem razmišljala v teh dneh, recimo, kaj je tisto, s čemer bi lahko nagovorili ljudi, jaz mislim, da niso to toliko pravila, niti ne neke strukture, ampak to, kar pravzaprav počne tudi papež Frančišek in do česar je prišel tudi duhovnik Benjamin v tej knjigi. Torej, to, da smo odrešeni, da nas Bog ljubi, če bomo to znali oznanjati kristjani na ta prav način, sem prepričana, da, da bomo ostali privlačni tudi za ljudi današnjega časa, ker pravzaprav ljudje iščejo. Iščejo, ampak žal na napačnih krajih. Jaz včasih, ko sem dopoldne doma, pa prižgem televizijo, so vedeževalke in razne ezoterične gospe na vsakem programu skoraj. Torej posel cveti, ljudje iščejo, ljudje rabijo. Če bi se zavedali, da pravzaprav jih nekdo tako ljubi, da je šel na križ za njih, da, da bi šel za njega samega in dal življenje in to sam Bog, potem mislim, da bi se ga uklenili z vsem srcem in, in to pa je naloga nas kristjanov.
Živčni zlom v župnišču je naslov knjige Marijana. Živčni zlom, nad kom je visel ta živčni zlom? Nad župnikom verjetno.
Tako, župnik je doživel živčni zlom, ker ni prenašal vseh teh razprtij, pritiskov. Se mi zdi, da včasih smo res katoličani, laiki, verniki preveč zahtevni do naših župnikov. In to se je zgodilo tudi temu duhovniku. Moral bi znati, dobro govoriti, moral bi biti, ne vem, gradbenik dober, moral bi dobro voditi verouk, moral bi znati zakonci, moral bi znati z ostarelimi, moral bi znati pravilno nagovarjati, voditi vse slovesnosti, se znati približati ljudem, ne preveč, ne premalo. Skratka, se mi zdi, da iščemo supermene. Duhovniki so pa samo ljudje in ko prebereš to knjigo, se zaveš, da pravzaprav nas rabijo ob sebi, da bodo začutili neko telo v župniji in potem bodo lažje tudi oni zadihali, zaživeli kot duhovniki. Jaz mislim, da jim moramo omogočiti pravzaprav izpolnjevati duhovniško poslanstvo, vse druge stvari, druge težave ali pa recimo, kar se tiče ekonomskih vidikov, pastoralnih tudi, lahko prevzamejo laiki. In lepše bo potem v takšnih župnijah. Kakšno majhno izkušnjo, recimo, mi imamo tudi mi v naši župniji. Tako da se mi zdi, da ne smemo biti preveč, zato je ta Benjamin doživel živčni zlom, zahtevni samo zahtevati, pričakovati, ne pa razumeti, da so prav tako ljudje kot mi.
Ja, je pa res tudi, ne, da tudi župnik dobi svojo lekcijo in kako pomenljivo, ne, na koncu povišan, ne do biblicista, ampak do škofa in brez nog.
Tako, doživel je kar hudo lekcijo, ja, tudi s to nesrečo, pa predvsem, ko se je zavedal, da je on v srcu imel pravzaprav enake grehe, za katere pravzaprav obsojal svoje vernike, ne? Na puh, zavist, ljubosumje.
Samo ljudje so.
Tako je.
Marijana, najlepša hvala zdaj za vse povedano. Jaz sem prepričana, da si s to tekočo pripovedjo
navdušila naše poslušalce. Seveda, povedala si veliko, ampak v knjigi je ostalo še marsikaj, ne?
Marsikaj.
Zlasti tisto, kar te je nasmejalo.
Ja.
Je kakšen primer, ki se ga zdaj spomniš?
Mogoče bi prebrala kar tale odlomek o spovednici, o katerem sem prej govorila. Takole pravi: prišel je večer tega težkega četrtka. Benjamin se pripravlja, da bo zaklenil cerkev. Običajno zvečer rad, kot dober kapitan, preveri stanje svoje ladje, pregleda vse jambore, križe in vrvje pred glavnim počitkom v temoti. Rad odstranjuje ostanke sveč, ki so dogorele pred sveto Terezijo, ali nekoliko pospravi mize, na katerih se je nabralo preveč časopisov. Ko so vrata zaprta, stopi pred najsvetejše, kjer je rdeča lučka kot tolažeča svetloba v temi. Dolge minute ostane na kolenih, na hladnih ploščicah in užije ta čas, ko je končno sam z njim. Toda nocoj se rutina spremeni v nočno moro. Ko pride mimo spovednice, zavoha nekaj sumljivega. Zajame ga panika in odpre vrata. Groza. Na blazini, ki prekriva sedalo, je blato. Na njem je zamazan kos papirja, na katerem z velikimi na roko napisanimi črkami piše: ste hoteli, da vam povemo svoje sranje? Tukaj ga imate. Torej, zanimivost, ne, pa povem, da ta gospod, ki je to pripravil, se je tudi prišel potem opravičiti in spovedati. Takrat, ko je bil zazidan župnik Benjamin.
Ja. Se pravi, knjigo je izdala založba Emanuel, naslov je Živčni zlom v župnišču, sem prepričana, da se dobi po knjigarnah, pa tudi po knjižnicah, in priporočam v branje, zdaj, ko so večeri dolgi. Hvala, Marjana.
Hvala.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
In tako smo prišli do drugega dela oddaje, v kateri bomo pogledali v Capudrove zamrznjene besede. Najprej nam dr. Andrej Capuder pojasni, odkot tak naslov.
Naslov je nenavaden, vzet je pa iz François Rabelais, to je bil znameniti renesančni francoski pisatelj, bolj burkaste sorte, ne, njegov roman Gargantua in Pantagruel se je preveden tudi v slovenščino, je neke vrste parodija na srednjeveško umetnost, vednost, filozofijo, teologijo in vse to. No, tam v enem poglavju teh prigod znamenitih, ne, tam potniki potujejo, to je znamenito renesančno potovanje k modrosti, k daljnemu cilju, ne, oni potujejo proti božanski steklenici, no, že to vse pove. Skratka, na poti zaslišijo nad sabo neke glasove, nad ladjo, ne, kajpak, ki so kakor besede, ampak ne izgovorjene v običajnem smislu, ampak samo onomatopoetske, bi rekel, delci besed. No, in jih klatijo iz neba na krov in te popadajo na krov kot neke vrste ostrige in tam se jim razveže jezik in začnejo govoriti. No, to je duhovita parabola in te besede so zamrznene in oni jih potem odmrznejo. To se mi je zdelo zelo duhovito, no, in en mojih sestavkov se imenuje ravno zamrznene besede in tu sem dal tudi naslov.
Doktor Andrej Capuder je povedal še:
Descartes, ne, to je racionalizem 17. stoletja, oče znanstvene metode, si je štel v veliko odkritje, res epohalno odkritje, da je hotel dati vsaki misli, je hotel dati predmet mišljenja. Skratka, on je opredmetil našo vednost, no, in v tem je bil nekako napredek od srednjega veka, ki je bolj teologiziral ali sanjal in to. Ampak to opredmetenje stojko objektivnost, ne, je dalo pa seveda dvorezne sadove, ker je šlo predaleč. In danes smo tam, da se sučemo med predmeti. Med predmeti, poimenovanimi tudi predmetno, in se izgublja ta živa plazma, bi rekel, ta ogen, ki je bil nekdaj v njih. In v tem smislu so zamrznene, jih je treba znova sele odmrzniti. V tem smislu so 100 in 100-krat prežvečene in so zgubile svojo prvotno sočnost, tako da je naš veliki problem, torej ne samo beseda, ampak tudi besed, kaj tisto pomeni. Poglejte, to je zbirka že preteklih zamrznitev in odmrznitev. To so v glavnem članki, sestavki, nagovori, predavanja, 14 jih je vsega skupaj, ki sem jih imel in objavljal že tam pred 30 leti, recimo prvo o Tomažu Akvinskemu je šlo že takrat. No in to so vse naključne, prigodne zadeve, ni nekega sistema notri, tako kot so prihajale ali po naročilu, ali po priliki tej ali oni. Vendar v vseh zdaj vidim, ko jih imam lepo zbrane skupaj, zato sem jih tudi na novo komentiral, tudi marsikaj popravil, vidim v njih vendarle neko metodo, ki se mi je izoblikovala z leti in z izkušnjo. Če bi navedel 3 mojstre, ne, ki so me navdihovali, to je veliki pesnik Dante, iz katerega izhajam, in k kateremu se na koncu tudi vračam, ne, tako kot pravi Prešern, iz njega izvira, vanja se spet zlije po vrsti pesem vsakega soneta. Začnem z Dantem in s tem tudi končam. To je pot poezije. Ne. Poezija zna najbolj žlahtno in avtentično odmrzniti naše besedišče. Ne. Vse v nekem smislu smo vsi pesniki, samo da se tega ne zavedamo ali pa se sramujemo. No, drugi avtor, ki sem mu sledil, pa je filozof Bergson. Tudi to je ta umska odtalitev besede je prvinska, je prvotna, ker v umu je v glavnem vse, po umu smo postali mi homo sapiens, umno bitje, ne, v pričakovanju, da postanemo še kaj več duhovno bitje, ampak tega si skoraj ne upam upati, čeprav vse moje pisanje kaže v to smer. Torej, pot intelekta. No in ta tretji, tudi bistvene mojster ali navdih mojega pisanja, je pa izkušnja. Eksistenca. Tu imam pa seveda na zalogi svojega ljubega Kierkegaara, Søren Kierkegaard, mojster eksistencializma. No in po teh treh, bi rekel, pod temi tremi semafori, no, da uporabim moderni izraz, se odvija in suče moje potovanje skozi besede in skozi življenje.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
In zdaj poglejmo v tkivo samo, torej v eseje doktorja Capudra. Človek med da in ne. Pri branju mi bo pomagal Blaž Lesnik.
Moram reči, da sem ganjen, da sem se po tolikem času znova znašel na teološki fakulteti za predavateljskim pultom in da se lahko vrnem vsaj s poklonom v tisti čas pred več kot 30 leti, ko je bila ta dvorana nabito polna. Danes, ko smo bolj svobodni, postajamo tudi malo manj prisotni. V začetku sem vas hotel okregati, češ da je dvorana prazna, ampak zdaj se je napolnila, hvala vam. Naj vas spomnim, da smo kristjani vedno na udaru. Če ne pridemo v cerkev, smo kregani zase. Če pridemo v cerkev, pa smo kregani za tiste, ki ne pridejo. Torej, hvala vam, ker ste prišli. Pred tem razmišljanjem bi se rad priporočil. Komu? Søren Kierkegaard, mislec, o katerem bom danes govoril, začenja svojo knjigo Dejanje ljubezni takole. Komu, če ne Bogu? In to bom storil tudi jaz, zato razmeroma nevarno razmišljanje, ki bo sledilo. Zakaj nevarno? Poglejte, naši duhovniki, Bog jim daj zdravje, nas ponavadi uvajajo v varno razmišljanje. Mi slišimo s prižnice toliko spodbudnih besed, toliko nasvetov, toliko tolažbe, ne bom rekel kar receptov, ki naj bi nam omogočali varno, srečno življenje na tem in onem svetu. No in prav pred takole pridigo ali homilijo, ki nam zgolj ščegeta ušesa, nas svari Søren Kierkegaard. On je rad iskal v evangeljskih prilikah tisto sporno noto ali paradoks, po katerem se Kristus sploh prepozna. Kajti Jezus Kristus ni vodič po gorah ali po naši ljubi Sloveniji, čeprav je lahko tudi to, ampak je predvsem paradoksalen mislec. Potem so ga prepoznali za Božjega sina.
Kako razmišljati v paradoksu? Moderni pravijo v absurdu, nam je Kierkegaard razložil v več knjigah. Znana je njegova knjiga Strah in trepet, ko se je zamislil v vlogo Abrahama, ki je prejel ukaz v sanjah, da mora iti na goro Morijo in žrtvovati svojega edinega sina Izaka. Dajte to v nedeljsko pridigo in dobili boste lepo povest, ki se mikavno začne in se srečno konča. Happy end. Kaj pa vmes? Tu je tisto Kierkegaardovo globoko, radikalno vprašanje. Kaj pa vmes? Abraham je šel zjutraj, vzel sina, vzel brašno, ki mu ga je pripravila žena Sara, sedel na osla in se napotil 2-3 dni hoda na goro Morijo in po poti ves čas molčal in premišljeval o nalogi, ki ga je spravljala v obup. Kako bo izpolnil nalogo, ki mu jo je dal Jahve, da žrtvuje, zakolje, svojega edinega sina Izaka za to, da bi potrdil svojo vero? A tega obupa, tega premišljanja, danes bi rekli eksistenčne situacije, vam nihče ne popiše. Pravijo, da ni krščanska. Tudi mi ne bomo tukaj razmišljali o njej. Služi nam le kot uvod v naše predavanje, ki bo na podoben način skušalo razložiti nevarnost neke temeljne izbire. V ta namen bi vam rad prebral odlomek iz knjige Dejanja ljubezni.
Govori o priliki, eni najbolj nenavadnih, ki jo najdemo pri Mateju v 21. poglavju, in je ne daje noben drug od preostalih treh evangelistov. Morana je biti redkost že v svojem času, a videli boste, da ji je vredno prisluhniti. Neki človek je imel 2 sina, kar spominja na očeta izgubljenega sina. Ta oče je ravno tako imel 2 sina. Šel je k prvemu in rekel: "Sin, pojdi danes delat v vinograd." Ta je odgovoril: "Nočem." Vendar se je kasneje premislil in je šel. Stopil je k drugemu in mu rekel isto. In ta je odgovoril: "Grem, gospod," vendar ni šel. Kateri od 2 je izpolnil voljo svojega očeta? Nedvomno tisti, ki je rekel da. In to iz čiste pokorščine, ki ne reče samo da, ampak da gospod, kot bi hotel pokazati svojo popolno privrženost in vdanost očetovi volji. Torej tisti, ki je rekel da in se je potem na tihem izmuznil, naj bi bil prištet, drugi pa zavržen. Vsaj tako je kazalo na prvi pogled. Ali pa je res tako?
Kdor pozorno bere, hitro vidi, da gre evangelijska simpatija k njemu, ki je najprej rekel ne in si kasneje premislil. Ustavimo se tudi mi in poskusimo premisliti. Naj citiram Kierkegaarda, ki pravi: tisti, ki je rekel ne in ga kasneje postavil pod vprašaj, skriva v sebi neko nepopisno dragoceno poštenje, ki ga na zemlji redko najdeš, saj je ves svet navajen, da govori prav nasprotno, tako da iz dneva v dan poslušaš same da, 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 kar pa večinoma pomeni, da ljudje ne bodo storili tega, kar so rekli. Obljubiti in storiti je preveč, pravi že ljudski izrek. Pojdimo zdaj po obeh sledeh. Najprej po tisti, ko človek prehitro reče da. Veliko je pregovorov, ki problematizirajo obljubo. Enega smo že navedli. Potem pa tista lepa poved za otroke o žabjem kralju, kjer kraljična pravi: ah, obljubila, obljubila.
Takih povesti je v življenju neverjetno veliko, vendar se tega ne zavedamo ali pa se in ne naredimo kaj dosti, da bi to spremenili. Poglejmo torej tega, ki je rekel da, potem pa ni izpolnil obljube ali pa jo je tako, da ni bilo za nikamor. Razmik med besedo in neizvršenim dejanjem je lahko majhen, je lahko večji, je lahko zelo dolg. Včasih traja celo življenje. Vsakdo od nas nosi v sebi kakšno neizpolnjeno obljubo, od najbolj banalne, recimo, da obljubiš svoji ženi, da boš šel delat vozniški izpit, ki ga nimaš, in samo ona reva vozi, pa ga ne narediš in ga ne boš nikoli naredil. Pa do najbolj visoke, rekel bi, metafizične obljube, ko v sebi trdno skleneš, recimo, da boš šel ali v samostan ali v kak poklic, ki bi ga rad dosegel, pa ne greš in odlašaš. Odlašaš in odlašaš in zanimivo, ta čas dneva v odlašanju je tisto, kar je potem najtežje zavrteti nazaj. Ta čas, ki postaja spomin, priča proti tebi, priča proti besedi, proti obljubi, ki si jo dal in je nisi izpolnil. V tem smislu postane balast in ni čudno, če ladja potem potone. Zanimivo in pretresljivo je, kako se bo takle jasager, ne vem, kako bi se ta nemški izraz prevedel v slovenščino, morda kimavec, izgovoril.
Vidite, to je ena najbolj človeških lastnosti. Izgovor, zakaj česa ne naredimo. Temu sinu, ki je obljubil, da bo šel v vinograd, se je zataknilo zelo hitro. Vinograd je bil morda strm, slabo obdelan, bilo bi treba delati v vročini, plača je slaba. Zakaj ne bi šel raje protestirati na ulico in podobno? Takih situacij srečamo v življenju veliko. Problem je tudi, če bo moral delati sam in ne ve, koga bo imel ob sebi. Kako težko se lotimo kakega tveganega, težkega podjetja, ker nimamo ob sebi pravega človeka ali sorodne duše. In kako zlahka se izgovorimo nanj. V življenju smo bili slabo spremljani, pravimo. Nihče nas ni razumel. Svet je slab in vsi drugi so barabe. Predvsem pa je baraba oni tam zgoraj, ki me je potisnil v neustrezno situacijo in me prisilil v položaj, da mu vrnem vstopnico, kot je rekel Ivan Karamazov v nepozabnem romanu Fjodora Dostojevskega. O ljudeh, ki so prehitro rekli svoj da, in se potem razočarali, bi bilo treba razmišljati dosti več, kakor smo vajeni. Tu bi veliko pridobila psihoanaliza, predvsem pa vsa svetovna kriminalistika, ki bi obdelala posameznike in skupine. Ali niso vsi veliki zanikovalci prav iz tega gnezda?
Rekli smo izgovor. Tukaj pak ne govorimo o najbolj preprostem izgovoru. Recimo, da si pozabil. Pozabil na dano besedo, pozabil na obljubo. To radi storimo. Samo pozaba je najbolj dvorezna stvar. Ali se da sploh pozabiti, zlasti če je bila obljuba tehtna? In obljuba očetu je že taka stvar, da težko pozabiš. Delaš se, kot da si jo pozabil. In tu se mimo grede zapleteš v obsežno področje varanja. Varanja sebe in drugih. Samemu sebi dopoveduješ, da si pozabil, in v to svojo namišljeno pozabo vključiš še druge. In najdeš pajdaša v tej pozabi. Tu nastanejo potem zveze, kjer se povežeta dva uzmoviča, kot sem to imenoval v svojem romanu Bič in vrtavka, dva pajdaša v neizpolnjeni obljubi. To so take zveze, ki trajajo lahko zelo dolgo, tako da se naklada greh na greh, kot bi rekli s katoliško moralko. Potem je tu nadvse pomemben element pozabljivosti, da nisi izpolnil obljube, izgovor, ki ti ga preskrbi domišljija.
Domišljija v odlašanju vse bolj dobiva krila in ti naslika stvari, ki govorijo v prid tvoji odločitvi, ki je ne boš izpolnil. S tako domišljijo se da v narekovajih uresničiti marsikaj, skoraj vse. To je proces, ki traja in v njem se da čisto udobno živeti. Tu postajamo pravcati umetniki. Veliko ljudi na tem svetu udobno živi na račun olajševalne domišljije, ki jim briše menice, za katere so se domenili in jih zastavili, pa jih ne bodo nikdar plačali. V tej domišljiji, ki je najbolj razširjena stvar na svetu, bolj kot razum, kot je menil Descartes, smo sposobni premikati gore in v tej domišljiji si pridružimo še druge podobne sanjače. Kajti to so poceni sanje. Izgovor, da ne narediš, kar si obljubil. Visoke sanje so drugačne. Predvsem pa neopazno in vedno bolj učinkovito prehajajo v dejanja. Svet greši v tem, da v velikih pragmatikih, kot jim rečemo, ne prepozna tudi velikih sanjačev. Evangeljska prilika o Marti in Mariji je v tem smislu zgovorna in zavajajoča. Marija pri Jezusovih nogah je sanjala, Marta pa je delala in svoje sanje sproti realizirala v nepogrešljivo službo, ki je zlasti pri ženski sinonim za samozatajevanje. Mojster Eckhart se verjetno ni zmotil, ko je nekje rekel, da je bila Marta poprej Marija. Marija pa to šele lahko postane.
To pa še ni vse. Varan je samega sebe, ki je lastno s sanjačem, se mimo grede sprevrže v nasilje, velikokrat pod krinko altruizma ali celo ljubezni. To kajpak še zdaleč ni ljubezen. Čeprav si nadeva krinko ljubezni, čeprav v nekih efektih, ki so na las podobni resnični ljubezni, doseže učinek, slast in opravičenje, ki pa je dvomljive narave. Če obrnemo varanje navzven, tako smo rekli, dobimo nasilje. Ne bi rad govoril o politiki, ampak vsak dan smo priče, kako tisti, ki varajo, obračajo svoje varanje v javnost in ga oblačijo v neke vrste pravičnost ali solidarnost. Lahko pa to postane agresija, nasilje ali zločin. In nihče si ne upa misliti, da takle človek, ki se sklicuje na svoje sanje, vara najprej samega sebe, da je v sebi prevarant.
Za prevarante ima Dante v svoji komediji kazen prav na dnu pekla, pri čemer loči prevaro tistega, ki ti ne zaupa, od prevare tistega, ki ti je zaupal. A kaj, ko današnji politiki ne berejo Danteja, sicer pa ga tudi v njegovem času niso? Povejmo še enkrat. Tako nasilje, ki je posledica neizpolnjene obljube, ima lahko hude posledice, tako za posameznika kot za skupnost. Taki ljudje so posebej nevarni, zlasti ko zaslutijo, da jih kdo skuša prebuditi iz zločinskih sanj. Kajti sanje, ki nas odvračajo od dejanj, so v bistvu prikrita in potuhnjena pot k nedelu, ki je v končni fazi zločin, zlasti, če se tega zavedamo. Da vemo, da sanjamo in v tej fazi še zaostrujemo svojo odgovornost, kar je najtežja oblika obupa. Don Giovanni, ta vrhunski estet, ki ga požre peklensko brezno, njega in njegov zadnji krik, ki je ne, ima pogum, preden izgine z odra, da zapoje arijo o svobodi in vse svoje varanje opraviči z ljubeznijo do človeštva. In pri tem misli resno. In ne samo on.
V to dvomljivo ljubezen bi lahko vključil še najbolj razširjeno obliko varanja, ki je razvedrilo. Na to malo kdo pomisli. O tem govori znameniti Pascalov divertissement, ko se človek obrne proč od samega sebe in raje gleda nogometno tekmo, kot da bi obračal trn v svojem mesu. Razvedrilo, ki naj bi nam pomagalo, je najbolj tiha, izdajalska pomoč, da se odvrnemo od sebe, od svojega jaza in od tiste začetne obljube očetu, da bomo šli v vinograd. To priliko bi lahko nadaljevali v nedogled in postavili na zatožno klop celotno človeško civilizacijo. Vsa moderna psihologija bi bila na naši strani, ampak pojdimo zdaj po tisti drugi sledi, po sledi sina, ki je najprej rekel ne, potem pa je vseeno šel in prijel za delo.
Tako, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, prebrali smo odlomek iz zbirke esejev Zamrznjene besede, napisal jih je dr. Andrej Capuder. In s tem smo prišli tudi do konca oddaje Od slike do besede. Pripravila in uredila sem jo Mateja Subotičanec, v tehnično pomoč pa mi je bil Miha Močnik. Hvala, ker ste bili z nami, bodite spet čez teden dni. Lahko noč.
Od slike do besede.
od slike do besede.